În toate încercările, în toate frământările, în toate bolile, în toate tragediile, El e cu noi, zilnic ne ocrotește. Când bate vântul și când e soare, când sunt nori grei și când e superb de senin cerul, El e cu noi, zilnic. Nu din când în când, ci zilnic ne ocrotește. Și mâna Lui e tare. Dacă vă uitați în Isaia, spune: am vrut să fac o lucrare și n-a fost nimeni să mă ajute și atunci mi-a venit în ajutor ce? Brațul Domnului. Brațul Domnului mi-a venit în ajutor. Și noi am tras concluzia că brațul Domnului este Iisus Hristos. În Isaia 52 întreabă cine e brațul Domnului. Isaia 53 spune cine a cunoscut brațul Domnului? Nu e altcineva decât cel care a venit, extensia divinității. El întruparea divinității pe pământul nostru ca să ne răscumpere. Începem săptămâna aceasta, săptămâna mare. Se numește mare pentru că este mare în toate dimensiunile. Cea mai mare săptămână din istoria lumii. Săptămâna când Hristos Domnul a ajuns la Ierusalim. Dacă țineți minte, în Matei 16 erau în Cezarea lui Filip, erau în afara lui Israel. Ieșiseră prima dată puțin de granița lui Israel la nord și pentru prima dată Iisus Hristos este interesat de opinia publică. Nu s-a uitat la oameni, n-a avut treabă cu oameni, n-a căutat la opiniile lor. Dar acolo în Cezarea lui Filip are puțin interes în opinia publică și întreabă pe ucenici ce spun ziarele, ce spun oamenii despre mine, ce se vorbește în popor despre mine. Și ăștia erau informați pentru că oricât de detașați de lume erau ei, oricât de desprinși de lume erau, tot erau interesați să vadă ce spun oamenii despre ei, ce învățători și-au ales, cu cine umblă ei, cu cine s-au asociat. Și unul spune, ei zic că tu ești Ilie, unii zic că ești Ieremia, unii cred că un profet, unii proroc, unii poate că a înviat Ioan Botezătorul din morți. Multe opinii, sunt extrem de multe. Oamenii sunt împărțiți în opiniile lor și Domnul se întoarce la ei și le spune, voi v-ați format o opinie, voi știți cu cine umblați, voi aveți clar. Și toți se uită și poate erau câțiva care credeau ca gruparea cu Ilie, alții cu al lui Ieremia și Petru iese înainte și spune, Doamne, noi știm cine ești Tu. Noi credem despre Tine că ești Fiul Dumnezeului Celui Viu. Frumos, extraordinar de frumos răspuns și răspunsul acesta îl pune pe Domnul Iisus Hristos în postura ca acestor cunoscători să le descopere planul Lui final. Acolo, pentru prima dată, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor deslușit, eu, pe care voi îl numiți Fiul Dumnezeului Celui Viu, mă duc la Ierusalim și voi muri. Eu n-am venit în lume ca să trăiesc, să câștig, să biruiesc lumea. Eu am venit în lume să mor pentru lumea aceasta. Singurul om care se naște cu gândul de a muri și scopul lui nu-i să trăiască, scopul lui nu-i să realizeze ceva, scopul lui să moară, ca murind să aducă viață pentru lumea întreagă. Petru este descumpănit, Petru spune, nu se poate. Dacă ești Fiul Dumnezeului Celui Viu, viu însemnează că nu se poate să moară. Dumnezeu etern, Dumnezeul lui Israel, Jehova, Totputernicul, nu moare, nu se poate. Doamne, să nu se întâmple așa ceva, că noi vom rămâne pierduți. Nu, treaba voastră este să nu rămâneți pierduți, treaba mea este să mor, stai deoparte, înapoi a mea cu gândurile diavolului. Și de acolo pornește, un an și jumătate aproape îl ia călătoria aceasta, îl duce din Cezarea lui Filip până ajunge aproape. Toți evangheliștii sunt acolo. Evenimente multiple din viața Domnului Iisus Hristos sunt trecute cu vederea de unii dintre scriitorii evanghelilor. Aici însă la acest eveniment toți sunt cu aparatele de filmat pe umăr, cu casetofoanele, toți sunt prezenți acolo. Și Matei, și Marcu, și Luca, și Ioan, și toți înregistrează evenimentul. Din punctul lor de vedere, inspirația cum Dumnezeu le-a dat-o fiecăruia să scrie, dar toți scriu acest eveniment. Și găsim aceste lucruri scrise în Matei 21, Marcu 11, Luca 19 și Ioan 12, fiecare cuprinzând crâmpeie sau părți din această intrare triumfală. Deci scriu toți pentru că era magnifică. Nu, n-au putut unul singur să scrie tot și n-a putut unul să cuprinde toate aspectele. Luca prinde câteva momente înainte de intrare. Matei și Marcu, care sunt scriitorii imediatului, scriitorul al lucrurilor care s-au întâmplat una după alta, cronologic și imediat, ei trec cu vedere, dacă se poate spune, evenimente dinaintea intrării, doar intrarea, aranjamentul călăririi mânzului și apoi intrarea și ce se întâmplă de acolo. Ioan merge mult în spate, Ioan se ocupă și cuplează intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim cu învierea lui Lazar și cu necazul care s-a întâmplat în casa din Betania, cu necazul celor care crezuseră în Iisus Hristos prin învierea lui Lazar, lasă intimitatea intrării și parcă restrânge la un cadru familiar, deși el vede mulțimea cu ramuri de finic, dar restrânge aceasta la o intrare superb, triumfală, dar situație de familie. Luca este cel care îl vede pe Domnul Iisus Hristos aproape de cetate și oprit deasupra cetății. V-am spus azi dimineață, nu cred că a fost mai superbă imagine care a văzut-o vreodată pământul nostru, Fiul lui Dumnezeu, coborat de pe colinele măslinilor, de pe muntele măslinilor, înspre Ierusalim. Cam cu 1000 de picioare mai sus decât muntele Sionul era muntele măslinilor și priveau în vale, priveau înspre cetate. Și Domnul Iisus Hristos se oprește. Luca este aproape sau oamenii lui aproape care înregistrează și filmează fiecare figură, fiecare mișcare. Domnul Iisus Hristos se uită la cetate și începe să plângă. N-a plâns de multe ori Domnul Iisus Hristos pe pământ. Nu l-au găsit de multe ori plângând. A șters multe lacrimi, a mângâiat multe oameni, multe fețe plânse, dar el n-a plâns. A plâns când un prieten mare de-a lui a murit, a plâns când a văzut necredință la mormântul lui Lazar, dar a fost un plâns pentru o situație de familie. Acum este un plâns național. Un plâns care deplânge, de fapt, starea în care se află Ierusalimul. Și Ierusalim nu e altceva decât orașul păcii, orașul păcii. Și ce spune Marele Mântuitor care se uită în oraș? Dacă ai fi cunoscut lucrurile care puteau să-ți dea pacea, Ierusalimul, orașul păcii, nu are pace? Știi tu ce port în pieptul meu? Pace, fericire? Dar uitându-ne în văgăunile acestei lumi, ce lipsește? Pacea, fericirea? Pacea e absentă, pacea nu este și pacea nu este la nivelul copilașului care stă și așteaptă să vadă dacă mama lui drogată mai intră în casă sau nu mai intră. Pacea nu este în inima fetiței care este aruncată între tata și mama care divorțează. Pacea nu este în camera copilașului care este abandonat de amândoi părinți. Pacea nu este în inima soției pe care soțul o lasă sau a soțului pe care soția îl lasă și pleacă, pace nu este la nivelul națiunilor și națiunilor de-a lung și latul pământului, pace nu este la cei mici, pace nu este la cei mari și Domnul Iisus Hristos se uită în vale, vede Ierusalimul fără pace, ei care se mândreau că sunt Ierusalim, pacea, orașul păcii. De ce oare plânge Iisus Hristos? De plânge situația, de plânge starea și după 2000 de ani, dacă l-am întrebat, Doamne Iisuse, uitându-te acum din slava ta peste pământ, ce ai face? N-ar plânge? Nu ar plânge din nou și poate că plânge, poate că deplânge din nou starea în care omenirea a ajuns? Atunci când Ierusalimul era plâns de Iisus Hristos, era recunoașterea oficială a respingerii împăratului, ei care erau al lui, ei care erau ai săi, el vine la ei și el își vede neprimirea și își vede abandonarea și respingerea din partea lor. El își dă seama că ei pierd șansa lor cea mai mare de a cunoaște pacea care întrece orice pricepere, pacea lui Dumnezeu, pacea cu Dumnezeu. Dar după 2000 de ani, când biserica este în lume, atunci nu era biserică. Astăzi, pe pământul acesta care este plin de necaz și de nepace și de tulburare, este biserică. Întreb eu prima întrebare în seara aceasta, care este influența bisericii ca lumea să cunoască lucrurile care dau pace? Care este influența bisericii ca lumea să cunoască lucrurile care dau pace? Israelul n-a avut biserică. Israelul a avut templu. În Israel au fost preoți, în Israel au fost cărturari, farisei, în Israel au fost sulurile cărților sfinte, în Israel a fost revelație, dar Israelul n-a avut biserică. Și ei n-au cunoscut lucrurile păcii pentru că religia din vremea de atunci nu și-a făcut slujba. Domnul Iisus Hristos verifică imediat după ce intră în Ierusalim să vadă sursa de unde trebuia să iese pacea. Se duce la fabrică, la uzina de pace și intră acolo și de acolo ce se furnizează? Un mesaj greșit. De acolo publicațiile erau de andoasele, de acolo nu venea pacea. 2000 de ani ștergeți-i sub prag și aruncați-l la o parte și puneți-l pe Iisus Hristos deasupra metropolelor lumii. În turnul din Detroit, uitându-se peste Detroit, ce vede în Detroit? Pe lângă decăderea și degradarea morală, vede mii de biserici creștine și poate că întreabă care este influența acestora ca orașul Detroit sau pământul acesta să cunoască pacea. Templul n-a adus pace pentru că nu era menirea lui să aducă, dar pe lângă faptul că nu era menirea, lucrurile care se întâmplau acolo se întâmplau dezastros. Templul n-a fost prea mult un loc unde s-au întâmplat lucrurile bune. De la cortul întâlnirii înainte, au fost din timp în timp oameni care acolo au luat lucrurile neserios și au făcut ca Dumnezeu să trebuiască să pedepsească. În vremea când el se apropie de templu, templul este în mâinile unora nu corupți moral, ci decăzuți, distruși din punct de vedere al înțelegerii planului și voii lui Dumnezeu. Naționalismul iudaic era la culme în vremea de atunci. În templu nu era altceva decât naționalismul și rezurecția asta împotriva la tot ce este roman, la tot ce este stăpânire străină. Nu mai era acolo închinare și slăvirea lui Dumnezeu. 2000 de ani, faceți paralela. Ce este în bisericile noastre? Ce pot bisericile să dea ca să se aducă pace pe pământ? Am vorbit în săptămânile trecute, Matei, capitolul 5. Voi sunteți sarea și lumina pământului. Dacă bisericile astăzi ar da sare și lumină pe pământul nostru, ar contribui puțintel la pacea lumii. Dacă bisericile ar da modele de cetățeni în lume, ar contribui la pacea lumii. Dacă bisericile ar interveni în problemele societății și ar arăta modelul divin, ar rezolva parte din problemele omenirii, ar aduce parte din pacea lui Dumnezeu. Dar bisericile, în loc să aibă rol de conducător, rol de lumină, rol de lider în lumea aceasta, a devenit un bun urmaș. Și bisericile se uită în jur să vadă ce se întâmplă. V-am spus și poate că ați auzit nu odată explicația aceasta, în 77, la București, Congresul Uniunii Baptiste din România, sunt gata să aleagă o nouă conducere. Conducerile dinainte, corupte sau vândute sau cu securitatea sau cu nu știu ce necazuri aveau, e vremea să se schimbe. E vremea ca lucrurile să o ia în altă direcție. Casa Albă are un președinte born again, baptist. Influențele lui Jimmy Carter deja se simțeau în România. Drepturile omului erau un mare issue în toată lumea. Și la București această probabil adiere, dacă nu putem spune suflu nou, adiere aduce dorința schimbării. Fratele Țon era întors de la Oxford, avea câțiva ani, deja se plasase la Oradea, lucrurile începeau să se prindă smântână și baptiștii stau în congres și se roagă Dumnezeu să dea o nouă direcție. N-au început bine congresul, n-au început bine cu rugăciunea și cu mesajele de felicitare din partea fratelui Lucaciu, care era prezent acolo, că au ajuns la impactul cum facem alegerile. Cum alegem? Și au stat și erau două tabere, majoritate simplă, 50 plus 1 sau 75% și nu se poate, cu așa, cu așa. Și în toate discuțiile acelea, lumina vine de la răsărit și întreabă ce facem. Mergem și întrebăm la Marea Adunare Națională cum votează ei. Și din congres iasă fratele Paul Bărbătei, se duce în biroul Uniunii și dă telefon sau se presupune că dă telefon la Marea Adunare Națională, la MEAN, și întreabă cum se fac alegerile. N-am fost acolo, a trebuit să plec, nu știu ce s-a întâmplat, nu mă judecați că știu exact ce s-a întâmplat, știu însă atât, că Biserica lui Dumnezeu, în vreme de răscruce istorică, când putea să aibă o direcție extraordinară, în loc să se pună pe genunchi sau să deschidă cuvântul lui Dumnezeu, să întrebe, au găsit de bine. Toți se întrebe Marea Adunare Națională să ne dea direcții. Și asta este direcția, nu a Bisericii din România, a bisericilor din lume. Să vedem cum se întâmplă în lume. Să vedem cum fac ei. Dacă ei fac vot secret, facem și noi vot secret. Dacă în Faptele Apostolilor au ridicat mâna și au votat și au avut curaj să spună bărbații ăștia-s buni sau nu-s buni, acum nu mai avem curajul, pentru că așa este în lume. Și am introdus în biserică, așa este în lume, cu asta, cu asta, cu asta, și l-am introdus. Și mergem după el și spunem, este perfect, este super, toată lumea e mulțumită, că ăsta de fapt e rolul bisericii, nu? Să facă pe toată lumea mulțumită și să-i adoarmă pe toți, să-i ducă în brațe pe malul celălalt și acolo să trezească, că de fapt nu-i niciunul pe malul celălalt. Nu este rolul bisericii ca să intre în lume și să aducă planul lui Dumnezeu, Constituția lui Dumnezeu, care este cuvântul lui Dumnezeu, și implicând lumea în a înțelege voia lui Dumnezeu, biserica să fie lider pentru lume, nu un urmaș fidel al principiilor lumii. Ce așteaptă Hristos de la biserică? Așteaptă ca biserica lui să mărșăluiască în lumea aceasta și să fie lumină și sare. Așteaptă ca biserica lui să ia rol de conducător în problemele acestei lumi. Și lumea să trebuiască dea la biserică telefon să întrebe, voi cum faceți lucrurile? Cum se întâmplă la voi lucrurile? Ăsta este modelul lui Dumnezeu, ăsta este modelul biblic. Dar în loc se întoarce invers și întrebăm noi lumea cum să facem și v-am dat lucrurile mărunte, astea sunt lucrurile minore care putem fără ele, sunt lucruri mari și majore care ne-au dictat interpretarea ale Bibliei și ne-au dictat interpretarea ale conduitei noastre și ne-au dictat în biserici, în lumea noastră, în America, ordinarea omosexualilor și angajarea lor și până la urma urmei să-i punem la amvoanele bisericilor. Doamne, ai milă de biserica din lume! Ai milă și dacă ai în cer lacrimi, trezește-ți biserica până nu-i prea târziu și trezește-ne pe noi care suntem parte din biserică. Nu de mult a venit cineva în birou și m-a întrebat, ești tu parte din biserica mondială? Și eu m-am tremurat, am tresărit și am spus, ce vrei să spui? Dacă ești de profesie adventist și vrei să mă bagi în biserica care este fiară, nu sunt parte din asta. Nu vreau să fiu parte din biserica mondială, vreau să fiu parte din numărul născuților din nou din lumea întreagă. Oricum îi cheamă, orice nume au, dar dacă sunt născuți din nou prin Duhul Dumnezeu și trăiesc pentru numele Dumnezeu, vreau să fiu parte din aceștia. Dacă îi cheamă baptiști, aleluia! Dacă nu-i cheamă, Domnul să-i ajute, dar în niciun caz, numele să nu fie paravanul, pentru că Iisus Hristos s-a uitat și nu s-a uitat la numele Ierusalimului, care era de fapt pace, ci împotriva numelui i-a spus lucrurile care puteau să-ți dea exact ceea ce tu te numești pace, nu le ai. Nu le ai pentru că nu cunoști pe Dumnezeu, nu cunoști voia lui Dumnezeu, iar templul care trebuia să fie lumină, templul dădea întuneric 2000 de ani și bisericile de astăzi se pare că în mare parte dau întuneric. Biserica noastră, Doamne, fă-o, te rugăm, un purtător de lumină. Să nu cumva noi să fim obligați să-L vedem pe Iisus Hristos plângând în afara bisericii, ci să-L avem în biserică ca Domn al Domnilor și stăpân absolut în toate lucrurile. Asta se poate face dacă atunci când El intră în biserică, atunci când El intră în templu, se uite la fiecare din noi. Și am spus la Windsor după masa aceasta, nu schimbarea de bani l-a deranjat pe Domnul Iisus Hristos, nu faptul că ei vindeau porumbei la templu l-a deranjat pe Iisus Hristos. Credem că ceea ce Vechiul Testament spune implică că se schimbau bani. În Vechiul Testament se schimbau bani. Așa spune cuvântul Dumnezeu când îi dă explicații lui Moise, când venea bietul necăjit care locuia la Roma și vroia să plătească darea la templu, nu putea să plătească cu lire, trebuia să schimbe în șecălii templului și era nevoie de schimb de bani. Era nevoie ca bietul om necăjit care venea și vroia să dea două turturele sau să dea doi porumbei ca jertfă, era normal să vină să cumpere, era normal. Nu, Domnul Iisus Hristos nu condamnă faptul că ei aveau la dispoziție aceste lucruri. Ei, Domnul Iisus Hristos condamnă comportamentul acestora, spiritul care era în spatele schimbătorilor, care de fapt jecmaniau și înșelau pe oameni. Domnul Iisus Hristos n-a spus că nu-i bine să fie bancă de schimb. El n-a fost împotrivă ca să fie la dispoziția oamenilor porumbei și asta. El n-a fost împotrivă, el a fost împotrivă la spiritul care îi conducea pe acești oameni. Și le-am spus la Windsor și vă spun aici, Dumnezeu nu, în ultima instanță să știți, oricât vă place sau nu vă place fanfara, vă place sau nu vă place corul, vă place program sau nu vă place, în ultima instanță Domnul Iisus Hristos să știți că le acceptă toate. Știți ce îl deranjează pe el? Spiritul, motivația care stă în spatele fanfarei, a corului, a predicării, a venirii la biserică. Motivația, dacă ei cânte spre slava lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos îi place. Dacă corul cânte spre slava lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos îi place. Dacă se predică aici pentru slava lui, lui îi place. Dacă tu vii aici ca să-L slăvești pe Dumnezeu, lui Iisus Hristos îi place. Dacă spui poezie, dacă spui verset, dacă faci ceva, Dumnezeu se bucură și ea apreciază lăudarea ta. Dar dacă tu faci ca să te onoreze oamenii, să te vadă oamenii, să impresionezi pe oameni, să fie fantastic pentru tine, ți-ai primit răsplata pe partea asta de lume și Iisus Hristos spune, cred că ar trebui dați afară toți aceștia. Eu spun în seara aceasta, Doamne, aruncă spiritele care stau în spate la tot ce nu este corect. Tot ce este necorect, în seara aceasta, aruncă-le afară. Pentru că începând de la noi în jos și de la voi în sus și de la toți, sunt multe lucruri care ar trebui date afară. M-am gândit în zilele acestea, poate că ar fi trebuit la acest floriș și poate că e greu, puțin jenant ar putea să fie, dacă ar trebui să stăm fiecare în picioare și să spunem, eu cred că din biserica asta ar trebui să fie dat asta și asta afară. Și fiecare să spune, eu cred că ar trebui asta și asta dat afară. Și imediat am văzut în mintea mea cum am alege toți pe altcineva să fie dat afară. Și cum ne-am alege, poate până la urmă să rămână, știți cum, clădirea? Goală. Credeți? Dacă noi am avea șansă, nu că suntem răi, ci pentru că suntem mulți căloziți de fire, dacă am sta aici, am pune, hai să vedem cum ar merge mai bine biserica asta, câte lucruri ar trebui să eliminăm. Sigur, amvon n-ar mai fi. Poate nici organ n-ar mai fi. Fanfară nici cum n-ar mai fi. Poate cor să mai rămână, dar nici ăla nu cred că ar mai rămâne cu prezența și cu venitul aici. Grupă de copii cu prezența și cu venitul părinților și cu luatul razna și cu venit sâmbăta și cu toate astea, s-ar putea să nu mai fie. Învățători? Cred că copiii ar pune imediat. Tineretul? Cred că... Și până la urmă, cred că fratele ar spune, dacă fratele cu tare n-ar fi, ar fi bine, ar fi excelent. Sora ar spune, dacă voi n-ați mai fi, ar fi excelent. Și toate lucrurile, cred că dacă s-ar putea pune așa, am lăsat o biserică goală. Și poate că ar trebui Dumnezeu să facă o așa transformare la Detroit, să o golească și apoi să stea la ușă să spună intri, intri, dar intri în condițiile mele, intri, dar intri în condițiile mele și înrolați din nou într-o adunare sfântă de sărbătoare sub standardul lui Hristos, biserica asta să-L slăvească numai pe Dumnezeu. Nu facem show în seara aceasta, dar aș vrea în Duhul nostru fiecare să-i spunem, Doamne, vină la mine și spune mie ce trebuie eu să dau afară. Eu ce trebuie să fac? Ocupă de ceilalți treaba lor, dar eu în viața mea ce trebuie să dau afară ca să nu mai încurc lucrul tău în biserica aceasta? Și dacă fiecare serios, de la cel mai tânăr până la cel mai bătrân, vom face cercetarea aceasta, eu cred că Domnul Iisus Hristos se va uita și va spune, am încă lacrimi în ochi, dar am lacrimi de bucurie că voi înțelegeți lucrurile care pot să dea pacea, căci care sunt în ultima instanță lucrurile care să dea pacea? Biserica nu poate să facă prea mult dacă nu-și ia poziția față de Iisus Hristos. Dar când biserica își ia poziția față de Iisus Hristos, biserica are rol primordial. Nu altcineva în lumea aceasta poate să aducă pace decât Iisus Hristos și biserica este reprezentantul lui pe pământ. În biserică se pot face câteva lucruri extraordinare și eu cred că toți cei care v-ați uitat în acest text, v-ați uitat la ceea ce Domnul Iisus Hristos promite și spune, dacă vreți, blestem, este blestem. Vor veni zile când te vor înconjura și te vor împresura și te vor strânge toate părțile. Vei fi în mare strâmtorare, vei fi în mare necaz, vei fi pus la mare încercare. Când biserica este la cea mai mare încercare, știți care este spiritul? Când biserica a fost cea mai persecutată în țările comuniste, care a fost spiritul bisericii? Unită, tare, sfântă. Când biserica a fost persecutată, când a fost împresurată, biserica a dezvoltat un spirit extraordinar de unitate, de sfințenie, de curăție, să nu fie nimic între noi care să ne poată prinde sau să ne poată acuza, să fim curați înaintea lui Dumnezeu și să fim sfinți pentru ca Dumnezeu să poată fi onorat prin noi. Când încercările, de un fel sau altul, le familiarizăm. Și dacă cineva este în suferință, te-ai solidariza cu el. Dacă cineva este în necaz, te-ai solidariza cu el. Și unitatea aceasta duce la simțământul de familie și toți simțim, toți ducem povara, aceasta ne va duce la oaltă, aceasta ne va uni și asta va face ca noi și dintre noi să dispară lucrurile care tulbură, care nu aduc pacea. Ei, evreii, n-au fost înconjurați până atunci. Ei au fost bătuți, au fost duși, dar niciodată strânși în Ierusalim ca acum. Cum Domnul Iisus Hristos îi aduce. Știți ce a produs strângerea aceasta? Spiritul eroic de la anul 70, când s-au dus o mână de evrei și au spus, mai bine murim, ne omorâm noi toți decât să gândim în mână de vrăjmașilor. Mai bine ne omorâm decât să cedăm, decât să trădăm, decât să lăsăm ceva. Când spiritul acesta va fi în bisericile noastre, mai bine murim decât să ne desprindem, mai bine murim decât să ne trădăm, mai bine murim decât să pierdem, mai bine murim decât să spunem rău despre cineva, mai bine murim decât să dărâmăm, mai bine murim decât să fiind piedică pentru cineva, în spiritul acesta, pacea lui Dumnezeu coboară. Doamne, dă spiritul acesta între noi. E complex, e greu. Spiritul acesta l-a avut Iisus Hristos când a stat și a avut milă de cetate. Când prins din spiritul acesta, având și tu milă de cel de lângă tine, vei putea să cunoști pacea lui Dumnezeu. Când vei fi cunoscut vremea cercetării, când vremea cercetării o cunoști, pacea lui Dumnezeu vine. Noi în biserica aceasta am fost cercetați și am fost cercetați și cercetați și cercetați. Dar ne-am uitat și am spus, so what? Ce înseamnă mai multă dăruire? Ce înseamnă mai multă râvnă? Ce înseamnă predarea asta totală? Dumnezeu să fie numărul unu? Cum ai vrea? Ce ai vrea? Nimic. Aici spune să cunoști vremea cercetării. Și pentru mine și pentru tine au fost vremuri superbe în biserica aceasta de cercetare. Dar au trecut pe lângă noi. Și le-am lăsat deoparte și am spus, am mai văzut noi de astea. Am mai auzit noi de astea. Ne-au mai spus și alții. Ce vrei să ne aducă? Ce vrei să ne spună? Ce e asta? Și cu asta ai dat la o parte și ai spus, el, ea, el, tu, voi, toate astea au fost lucruri ieftine care tu le-ai folosit. Și în loc să ajungi la pacea lui Dumnezeu, seara aceasta încă ești tulburat. Ești în biserică, dar tu n-ai deloc pace. Și numai că n-ai pace, dar vrei să tulburi și pacea altora. Și asta nu-i poziție corectă. Dacă ești în poziția asta, vină înaintea lui, el stă încă și plânge și se uită și vrea să cerceteze, vrea să aducă pace și vrea în sufletul tău să facă ordine. Lasă-te zdrobit de el. Lasă-te făcut una cu pământul. Când te vei lăsa făcut una cu pământul, când te vei lăsa nivelat de tevălugul lui Dumnezeu, vei începe să cunoști pacea lui Dumnezeu. Câte vreme nu te lași, câte vreme nu lași zdrobirea aceasta în viața ta, vei croncăni, te vei plimba prin camerele palatului tău și vei spune, Doamne, ce se întâmplă, unde-i Dumnezeu, de ce-i rânduiala asta? Și când am văzut că nu mai merge, spune, Doamne, tu nu disprețuiești ce? Un duh zdrobit? Până nu s-a zdrobit Duhul, s-au topit oasele. Lasă Duhul tău zdrobit de Dumnezeu și în seara aceasta El să-ți grăiască pace. Deasupra Detroitului stă Iisus Hristos, deasupra marilor metropole ale lumii stă El, cum a stat pe povărnișul măslinilor. Ce poate biserica să facă? Să fie lumină, să fie sare, să aibă rol de lumină și de conducător și lider în lumea aceasta întotdeauna. Să producă modele, să producă tineri care să intre în societatea aceasta și ei să sclipească curăție. Dacă toată lumea merge în necurăție, ei să sclipească curăție. Dacă toată lumea merge în aceeași linie și același desfrâu, pocăiții să producă un nou sentiment că se poate curat, se poate sfânt, se poate altfel. În felul acesta, biserica va avea impact. Ce pot face eu, ca individ și tu, în societatea aceasta, ca lumea să aibă pace, în locul unde sunt? Să fiu lumină. În locul unde sunt eu, în locul unde sunt pus de El, eu sunt pastor, dumneata ești altă slujbă o ai, în locul acela să-mi dau toate silințele să fiu găsit credincios. La finalul vremii, când Iisus Hristos va veni, nu mă va întreba pe câți v-am dus, pe câți v-am vizitat, pe câți v-am ajutat. Mă va întreba dacă am fost credincios în ce am fost eu chemat să fac. Și tu vei fi chemat să vadă dacă ai fost credincios în ce ție ți-a dat. Poate slujba ta e de altă natură. În slujba asta trebuie să fii găsit credincios. Credincios înseamnă loial lui Dumnezeu, loial ție, loial societății în care ești. Împăcându-le aceste toate, vei vedea cât va trebui tu să pierzi și cât va câștiga Dumnezeu. Doamne, în seara aceasta n-aș vrea să plângi pentru Detroit. Aș vrea însă să aducem bucuria noastră care să-ți producă lacrimi de bucurie, că aici sunt oameni care vor să arunce afară tot ce nu-i după voia ta. Sunt aici oameni care vor să fie zdrobiți și cercetați de tine. Sunt aici oameni care spun, Doamne, mai bine murim decât să mergem așa în nonsens. Doamne, trezește biserica aceasta și adune pe toți la numitorul comun să slăvim numele Tău și acum și întotdeauna. Amin.